parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carai auscultantoi, en la 1300oca el sendo de la Esperanto Radio Varsovio, en la 20 de marto 2024. En la unua tago de printempo, en nea hemisfero, salutas vin varme la tuta redakcia teamo, cae hodiau tuta aparte, Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Milada Švedo, Pamela Krzypkowska, cae Maciej Jaskot. Malgrado positivei emocioi ligitai cun la veninta printempo, oni ne cascio che molte regione malmultas la causoi por optimismo cae gioio. Oni daure alarmas pri la situazio en Ucrainio. Tiui alarmei vocioi ne udiras samscale pri la situazio en la proxima oriento. Cai de tie venas maltrangfiligai informoi cio interalie speguligas en la rapporto de UNICEF rilate alla infamei victimoi de la milito en Gazo. En la programo sekvos nia sciencbultena rubriko kaj hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas vietnama esperanto-aktivulino Jojo, kiu sian Esperanto-aventuron kun la internacia lingvo komencis lige kun la Hanoja UKO, poste aktivis en Tejo, kaj nun en KM, Komisiono de Azia Esperanto-Movado. Aktuale en Poznano, dum la interlingvistikaj studoj, ŝi profundigas siajn konojn por fariĝi lingvo-instruanto. Nian elsendon ni tradicie komencas per aktualaĵoj.
La estro de UNICEF, Catherine Russell, informis che ekde la komenco de la milito en la sfero de Gaza, komence de oktobro 2023, pereis pli ol 13.000 infanoj. Ŝi atentigis samtempe, ke multaj infanoj en la palestina enklavo suferas pro serioza subnutro, kaj estas tiom malfortaj, ke eĉ ne havas forton plori. Miloj da infanoj estis vunditaj, kaj eĉ ne eblas difini, kie ili troviĝas. Ili povas troviĝi sub la ruinaĵoj. En la programo CBS News, la estro de la agentejo por la infanoj UNICEF diris, ke tian mortoindicon inter infanoj oni notis en preskaŭ neniu alia konflikto en la mondo. Catherine Russell aldonis, ke la kamiona transporto de humaneca helpo al la sfero de Gaza renkontas seriozajn burokratajn defiojn.
La uniai prescriboi defontigis firmaoin che ciu litia pilo en circuligita sulla mercato estu recicligata. Aparte malfacile recicligeblai estas litiai piloi devenantai el la electrai automobiloi kaj busoi. Samtempe, paralele al la evoluo de elektroveturiloi, la kvanto de foruzitai litiai piloi crescos. Ilia alifarado lau premise bligos limigi la akiradon de novai crudajoi. La entrepreno Eneris funcciigis en la loco Jarki en la suda Pollando, la plei grandan en Europo, alifaran establon de litiai piloi Eneris Bocairo, Batteries and Recycling. Gi povas alifari ciujare el la Europa mercato 27.000 datunoi da litiai piloi. Kiel oni atentigis dum la inauguro de la establo en Jarki, la malalte misia mekaniga alifarado, usanta la verdan energion, ebligas produkti altklasan nigran mason, tio estas miksaĵon de metalkemiaĵoj por ĝia denova utiligo kune kun kupro, aluminio kaj polimeroj dum la produktado de novaj akumulatoroj.
Comence de marto 2024, la usona ĉambro de reprezentantoj honoris la polan aktorinon Beata Pożniak. Ŝi estas ankaŭ filmreĝisorino, poetino kaj pentristino, laŭreatino de la premio Alphonse Award. Antaŭ 30 jaroj, laŭ ŝia iniciato, la Usona Kongreso proklamis en Usono la 8 de marto kiel Internacian Tagon de Virinoj. Por okazan gratuldepeŝon direktis al Beata Pożniak la usona vicprezidento Kamala Harris. Ŝi atentigis, ke Pożniak estas varma pledantino por la virinaj rajtoj kaj agadas por la evoluigo de la virinaj kaj junulinaj kapabloj kaj talentoj en la tuta mondo.
Parolas Varsovio en la lingvo Esperanto. Hodiaŭa elsendo ni proponis kanton pri printempo, tiel ĝi estas titolita. Temas pri la kanto de Inicialoj Doco el la kompakta disko Urbano eldonita de Vinilkosmo. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon per la sciencema bulteno.
Kiel informis la retejo de Politekniko en Poznano, la libro de gia nun emerita profesoro Waldemar Nawrocki, originale eldonita de Springer en 2019, estis tradukita en la ĉinan lingvon. La publikaĵo, klariganta la principojn fari mezuradojn kun la plej fajna precizo, utiligante la efektojn de kvantuma fiziko, estas rekomendata en Ĉinio kiel lernolibro pri metrologio. Tio estas unua libro, kiu priskribas la novan mezursistemon SO-I el 2018. Ĝi klarigas la principojn de la difinado de kvantumaj mezurunuoj teorie kaj praktike. En la lernolibro novmaniere estas difinitaj la bazaj unuoj de SO-I kaj enkondukitaj novaj difinoj de tiaj unuoj kiel kilogramo, ampero aŭ molo. La publikaĵo priskribas precizajn aranĝaĵojn de kvantuma elektroniko kaj ilian aplikon. La unua pola eldono de la enkonduko en la kvantuman metrologion aperis en 2007 kiel eldonaĵo de la Poznana Politekniko.
Delonge oni antaŭvidis, ke abelo en la specio Colletes hedere povas aperi en Pollando, Nun tio jam estas fakto, kion konfirmis pola biologo doktorino Justyna Kierat en Akta Zoologika Krakoviensia. La nova abelo estis notita en la okcidenta kaj suda partoj de la lando. Pli frue la aperon de ĉi tiu abelo oni konfirmis inter alie en Germanio kaj Ĉeĥio, do ne ŝajnas dube, ke abeloj koletes hedere venis de tie. La nova abelo tiamaniere riĉigas la grupon de preskaŭ 500 abelspecioj aperantaj en Pollando. Temas pri abelo vivanta solece, kvankam okazas, ke ĝi nestas en pli grandaj grupoj. Ilia ĉefa nutraĵo estas helica hedero, same kiel tiu ĉi planto, ankaŭ la nova abelo ne ŝatas malvarmon kaj ĝia apero en Pollando povas malrekte atesti pri klimatvarmiĝo. Coletes hedere ne estas invada specio kaj ne minacas al niaj mieldonaj abeloj, samtempe plibonigante la biodiversecon de nia lando. Tio estas pozitiva trajto en la epoko kiam formortas ĉiam pli da polen-disvastigaj insektoj.
Vi aŭdas la programon de la Esperanto-Radio Varsovio. Baldaŭ okazos kelkaj interesaj Esperanto-eventoj, kiel la jam kvardeka printempa semajno internacia Kanada virtuala kongreseto kaj retoso. Ĉiuj ĉi en aprilo. Rico Giacometto invitas jam por la brita Esperanto-kongreso okazonta komence de majo.
La 104a Brita Congresso de Esperanto ocasos ciare en la Universitata Urbo Oxford, memore alla fama Esperanto verkistino Marjorie Bolton, kiu studis tie, kaj tie pasigis lastajn 46 jarojn de sia vivo. Esperanto Asocio de Britio, EABO, ocasigos la congresson en dum proximai congresseioi, ambau collegioi de la Universitato. Temas pri Collegio Somerville, kie studis Marjorie Bolton, kaj Collegio St. Anne's. La congresso disvolvigios inter la tria cae quina de maio 2024. Cestos gast prelegantoi invititai veni el transmare cae plurai aliai presentantoi. Crom interessai prelegoi cae discutrondoi, la programo inclusivos legadon de poemoi cae aliai vercoi de Marjorie Bolton, musicon, ludoin, quizoin, cae activagioin por esperantistoi ie ciui niveloi. La programo comencigios ie la decvina en vendredo, cae ufficiale finigios en malfrua postagmeso de dimancio. Vendredon, en la vespero, congressanoi havos la eblon giui grandiosan mangion en la banchedeio de Collegio Somerville. Ec seque de la ufficiale fino de la congresso, indos resti en Oxfordo post la fermo. La lundo estas feritago in Britujo, do congressanoi povos ec pli bone giui Oxfordon, cae la pudan regionon, cum plurai vidindagioi, interili la charma urbeto Woodstock, cae Blenheim Palace, impona nobela palazzo cae nascic loco della iama brita chef ministro Winston Churchill. En la mardo postag mese, EABO starigos malgrandan ceremonion memore al Marjorie Bolton ce Somerville College, en la tago, ciam si festus sian centan nascic tagon. La congresso estas parto de Festiaro Bolton, aro da eventoi cae el don iniziatoi, ocasonta in dum 2024, la iaro de la centiarigio della dupla imponai esperanto poetoi el Britujo, Marjorie Bolton cae William Auld. Por pli da informoi, pri la Brita Congresso, visitu britacongresso.org.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Gioio el Vietnamio comenzis movadum activi lige kun la Hanoia UCO. Ne nur al tio, ni referencas en nia antaŭ mikrofona renkontiĝo, kiun ni registris kun ŝi kiel studentino de interlingvistika kursaro en Poznano. la unuan fojon kun ĝojo kaj pri ĝojo ni eksciis lige kun la Hanoja Universala Kongreso. En kiu funkcio vi partoprenis la tiaman kongreson?
Yes, dankon pro la demando, estas tre interesa aspekto kiu mi havis. Ĉar ekzakte pro la kongreso en Hanojo mi eklernis Esperanton la antaŭan jaron, do en 2001. Kai tiu tempe oni serĉis aŭ volis instrui volontuloj por tiu kongreso, kaj pro tio oni malfermis kurson pri Esperanto en mia universitato de lingvoj. Do kompreneble mi restis diligente lerni Esperanton kaj fariĝis volontulino de UK Nordic Sepa en Hanojo.
Kaj poste ĉu vi movadumis en la vjetnama Esperanto-movado kaj ĝenerale en la monda movado?
Yes, do mi ŝatus ankaŭ andoni ke tuj post UKO en Hanojo okazis ankaŭ JOKO. Estis la dua fojo ke ĝi okazis en Hanojo en Vjetnamio. Kaj danke en tiu sperto mi ricevis subtenon por iri en la sekva JOKO en Israelo, kaj tio vere estas granda ŝanĝo en mia vivo, kaj ekde tiam mi naskiĝdivene mi agadis kaj aktivis en la junula movado kaj ankaŭ vjetnama Esperanto-asocio. Krome, yes, mi engaĝiĝis en la komitato de Tejo, kaj poste mi en 2007 mi veturis en centra oficejo kaj volontulis tie kiel volontulino de UEA, kaj poste mi fariĝis estrarano de Tejo.
Relative intensa,
yes.
Movada kariero, ĉu ne?
Yes, ĝuste.
Via nomo estas tre bone konata, do ĝojo. Kio okazas nun en Azio? Ĉu ankaŭ en tiu azia movado vi iamaniere nuies engaĝiĝas?
Yes, no, se vi estas iu aktivulo kaj vi estas kaptita ĉie en la mondo, kaj yes, se mi estas en Eŭropo, certe mi agadas ankaŭ en azia movado. Do nuntempe mi estas estrarano de komisiono pri Esperanto-movado en Azio kaj Oceanio, kaj tie ni kvarope, la estraro estas kvaropa, kaj ni kunsidas ĉiumonate por vidi kion fari por tiu ĉi evento kaj ke kotopo la plej ĉefa evento de KOM estas okazigi la Asian Oceanian Kongreson de Esperanto en Azio. La plej lasta okazis en Busano en Sud-Koreio. La venonta fakte ni ne ankoraŭ ne findecidis, do Japanio plej verŝajne estos la venonta gastiganto de Azia Kongreso.
Kiamaniere vi karakterizus la movadon en Azio?
Nu, mi pensas ke en Azio ĝenerale la plej granda aŭ la plej elstara diferenco kompare kun Eŭropa movado estas ke en Eŭropo mi rimarkis ke landoj estas tre proksimaj kaj estas facile veturi de tiu lando en la lando senprobleme. Tamen Azio estas sufiĉe disa kaj ĝi havas multaj partoj. Orienta Azio, Suda Azio, kaj ankaŭ Orienta Azio, kaj fakte ni havis iom da malfacilaĵon por kien diri kunligi esperantistoj aŭ aktivuloj en Azio. Nu, mi diru ke ĉiu lando en Azio havas sian propran karakteron. Ekzemple en Japanio mi dirus ke homoj tre diligente, tre insiste aŭ ia senlace agadis kaj multe helpis al aliaj landoj, dum en Vjetnamio estas iom juneca movado.
Kaj en aliaj landoj?
Fakte, ne ĉiuj landoj en Azio havas la saman nivelon aŭ saman karakteron. Estas fakto, ke ne ĉiuj landoj estas oficiale registritaj ĉe UEA aŭ ankaŭ ĉe Tejo. Nu, venis antaŭe propono por okazigi jogon en Tajlando, tamen ĝi ne oficiale estas landa sekcio de Tejo pro tio.
Estas iuj organizaj obstakloj.
Yes.
Kio instigis vin veni al Poznano por la studoj, se vi estas tiom engaĝita en la movadajn aferojn?
Estas ankaŭ mia prefero, ke mi ŝatus fokusiĝi en instruado kaj trejnado. Do ne nur temas pri organizado, eventoj. Mi pensas kaj kredas, ke ĝi estas la plej kerna konumo de Esperanto-movado. Kaj vere mankas instruistoj Esperanto en ĉiuj aziaj landoj.
Tie ĉi en Poznano ni renkontiĝas jam post la studsesio, estas Arkones kaj vi iom riĉe al ĝi kontribuas.
Yes.
Jam okazis iu via kontribuo, pri kio ĝenerale temis?
Hodiaŭ mi jam prelegis pri tatua kutimo de vjetnamoj dum la antikva tempo.
Vi ankaŭ pretigas ion interesan.
Do lastjare mi rete ĉeestis kaj mi prelegis pri diversaj risnudeloj de Vjetnamio, kaj mi pensas estas ŝanco por montri ian kulturan aspekton de Vjetnamio aŭ kelkaj aziaj landoj. Ĉi-monate okazos la sufiĉe grava festo de kelkaj aziaj landoj, tio estas mid-aŭtuna festo. Gi fakte okazas en septembro, ĝuste. Gi estas tre grava, ĉar rizo estas la ĉefa manĝaĵo en Vjetnamio. En Vjetnamio ni manĝas ĉiutage tri fojojn: matenmanĝo, tagmanĝo kaj vespera manĝo. Kaj mi diris, en preskaŭ ĉiuj manĝoj ni havas rizon en la formo de riznudeloj aŭ en la formo de kuirita rizo. Kaj estas tre grava momento de la jaro, ke post la rikolto de rizo ni festas por danki al ni diru Dio aŭ pravuloj, kiu helpis al ni havi fruktodonan rikolton, kaj ankaŭ por festi kion ni jam akiris dum la lasta sezono, rikolt-sezono.
Ĉu tiu festo havas tutnacian karakteron?
Estas tutlanda festo. Mi neniam festas tiun feston en alia urbo, tamen ĝi en preskaŭ ĉiu urbo havas la saman karakteron. Dum tiu ĉi festo ni ofte ofertas al prauloj sur antaro bongustaj manĝaĵoj. Nuntempe oni ĉefe aĉetis kutimaj aŭ tipaj kukojn nur por tiu ĉi festo. Nuntempe la mid-aŭtuna festo estas por infanoj, kaj dum tiu ĉi festo ni ofte okazigis tendaron aŭ faras tendaron por ke infanoj povas ĝui, ludi kaj tiel plu. Ĝi ofte komenciĝas la antaŭan tagon kaj la lastan tagon ni kune manĝas tion kion ni ofertis al la praulo.
No, esas bela tradición, al mi ne konata des pli korandankon, kion deziri al vi, bonajn sukcesojn en la agado, kaj ankaŭ ke vi rapide komencu instrui la lingvon en Vjetnamio, en via urbo, kaj entute.
Korandankon.
Multajn sukcesojn. Signorinoi kaj signoroj, finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio kun la espero renkontiĝi kun vi en la plej proksima radioprogramo. Ni jam adiaŭas vin. La pozicio kaj signifo de niaj Esperanto elsendoj de Pola Radio kaj nun Pola Retradio en Esperanto formiĝis kaj formiĝas dum la longa tempo sekve de viaj reagaj mesaĝoj kaj programsufloroj. Ne avaru ilin ankaŭ nun, same kiel subtenon por la plu ekzisto de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj ĉe nia UEA-konto vars-strekoto. Anticipan dankon pro via kunpartopreno en niaj zorgoj, kaj ĝis la raŭdo, samideanoj kaj samlingvanoj.